нашій студії є новий гість, це Андрій Козлов, консультант-спостерігач Конституційної комісії, провідний юридичний радник Democracy Reporting International. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Навіть не знаю, з якого першого питання почати, але Василь знає точно.
Я пропоную все ж таки от поставити те запитання, яке останнє я ставив пану Вайдотасу Вербі щодо публічних громадських обговорень Конституції. З одного боку, це той документ, який регулює наші стосунки з державою, певною мірою контракт, можемо його договір суспільний, можемо по-різному його називати. З іншого боку, це дуже серйозна річ, так, і там є дуже багато тонкощів юридичних, які, можливо, будуть незрозумілими людям без юридичної освіти. Як зробити так, щоб всі ми могли стати частиною цього конституційного процесу, конституційної реформи, якщо хочете? І чи є в цьому сенс, і чи є якийсь досвід світовий подібних речей? Чи все ж таки це справа фахівців, от вузьких, і більш нічия?
Я чув те, що казав пан посол переді мною, і, в принципі, я хочу погодитися з усім, що було почуто. Я хочу додати один ще цікавий момент, якщо можна. Розумієте, в чому річ? Коли починається широке, дійсно, громадське обговорення із незручними, можливо, з не дуже розумними питаннями, але всі вони цінні. Знаєте чому? Тому що це дозволяє краще зрозуміти замисел законодавця. Тому що при цьому обговоренні, мова юридична, як ви знаєте, вона нелегка. І, в принципі, людям це читати, інколи не дуже подобається. А якщо вони читають, вони не завжди розуміють зміст того, що написано. І цим дуже вміло користуються різні спритники, скажімо так. Да? Вони кажуть, та насправді тут зовсім про інше, ви не розумієте. Ось коли відбувається попереднє дуже широке обговорення, ті, хто потім приймають цей акт, в тому числі в парламенті в першу чергу, вони змушені розкривати карти і казати, що тут йдеться про це, і це має відбуватися саме так, а не інакше. І це дуже помічна річ потім. Якщо, наприклад, якась норма Конституції стане предметом розгляду в Конституційному суді, то завжди можна сказати, що законодавець вкладав сюди саме такий зміст, а не інший. І керувався саме цими мотивами для того, щоб досягнути цієї мети, а не будь-якої іншої. Це дуже важливо,
скажу,
насправді.
Я зараз скажу крамольну, можливо, річ. Тобто Конституція повинна бути зрозумілою будь-якій людині.
В принципі, звісно, так. І вона є зрозумілою.
Українська конституція є такою?
Я думаю, що вона є зрозумілою будь-якій людині, вона просто досить об'ємна, і інколи людям, знаєте, тут вже починаються проблеми так званого системного мислення, коли ти можеш охопити, наприклад, розмір оповідання, або ти можеш охопити розмір повісті, або ти можеш охопити розмір роману, і легко в уяві своїй подорожувати з одного фрагменту до іншого, і всі вони складаються в цілком логічну систему в тебе. З Конституцією те саме. Це такий великий роман в юридичних словах, скажімо так. Але він досить простою мовою написаний, дійсно, і він зрозумілий, цей текст.
І от ви фактично підвели мене теж до наступного запитання. Проводились обговорення і напередодні відзначення 20-річчя Конституції. Це були різноманітні публічні дискусії. В одній, зокрема, брали участь ви, і я там була присутня. І от що мені, власне, запам'яталося, це була розмова зі студентами. І ця міфологія, або не міфологія, або суспільні уявлення, гарне слово вживу, міфологія трошки, може, не дуже вдале тут в цьому сенсі. Суспільні уявлення ж, очевидно, так само формуються із того, що говорять багато експерти, і що говорять політики, із різних інших моментів. І от на що я звернула увагу? На те, що дуже великою популярністю, як якась панацея, напевно, від абсолютної влади чи узурпації влади, тлумачиться, зокрема, виборність деяких посад, які зараз там призначає президент, там стосовно префектів стосувалося. Але ще от більше, що мені було цікаво, недоторканність. Недоторканність суддів, недоторканність депутатів, так само у запитаннях від громадськості, зокрема, тут йшлося від студентів, вони тлумачилися як якийсь такий дуже важливий момент, який досі в нас в країні немає. Що ви скажете з цього приводу?
Наскільки я пам'ятаю, студенти навпаки хотіли, щоб недоторканність зникла як
з
така.
З усіх познімати, так, да. Абсолютно.
Звісно, це дуже, знаєте, така популярна ідея. Вона дуже багатьом подобається. Але насправді це, я б сказав, що стосовно, наприклад, депутатів, повне зняття імунітету – це крок до узурпації. Тому що я повертаюся, знову ж таки, як і під час тієї розмови, наприклад, до подій, не знаю, України без Кучми, до подій революції 4-го року, до подій революції гідності. От, власне кажучи, де були б ці депутати, які влилися до опозиції, які, ну, так чи інакше, з тих чи інших міркувань були на стороні повсталого народу, да? Де б вони були, якби вони не мали імунітету?
Ну так, ще в грудні 13-го,
я думаю, що вони негайно опинилися б усі в буцегарні. І, в принципі, звісно, був би шанс на те, що люди, повсталий народ, якимось чином би викристалізував би своїх нових лідерів. Можливо, це би призвело навіть до швидшого перебігу подій і так далі, і так далі. Але справа в тому, що особа, яка є парламентарем, має певний рівень легітимності не лише на внутрішній арені, але й на зовнішній. І коли, наприклад, на переговори з тією самою злочинною владою приходить парламентар, це вже дещо інше, ніж приходить просто людина з вулиці. Хоча б, просто неможливо формально показати, скільки людей її підтримує. Що з депутатом дещо легше. Чомусь так, мені здається. Що стосується, але тим не менш, це має бути не абсолютний імунітет, він має бути обмежений функціональними обов'язками як судді, так і депутата. Тобто за те, що він робить як депутат і як суддя, він не має нести жодної відповідальності.
А якщо...
в тих випадках, коли він переступає межі закону, як будь-який громадянин, він бере хабар, він порушує правила дорожнього руху, він нарешті там робить щось страшне, вбиває когось, наприклад. Звісно, все має відбуватися так само, як з будь-яким іншим.
Отут ми підходимо до дуже такого важливого моменту. Якщо глибше подивитись на цю проблему, то насправді оці ідеї про те, щоб там зняти імунітет з усіх, була можливість покарати усіх, вони, напевно, базуються на тому, що немає відчуття рівності перед законом,
звісно.
Якщо повертатись до Конституції.
Звісно, це проблема, це дійсно проблема нерівності, це проблема я би навіть більше сказав, це проблема відсутності взаємоповаги в суспільстві загалом, тому що середньостатистичний, скажімо, там, європейський чи американський парламентар, там, член нижчої чи вищої палати, він завжди намагається бути, що називається, тіше води, ніж трави. Тобто я маю на увазі,
тому що він більше під світлом.
Так, звісно, він весь час публічний, він має звітувати перед своїми виборцями, він хоче переобратися, він не хоче бути, вибачте, на слові худобою. Він не хоче виглядати незрозуміло ким. І він намагається вести себе навіть рівніше, ніж рівні. Тут була інша ситуація. Тут склалася така собі напівфеодальна система, де депутати і губернатори, і вся інша камаріля, це були такі собі барончики, які мали якісь підзвітні території, які на них розпоряджалися так, як вони вважали за потрібне. Причому, ще й додало злиття політики з бізнесом, завдяки чому це були статечні люди, багаті люди. Вони не ставили ні в що тих, хто мав менші статки, або тих, хто мав менші можливості. І тим більше, якщо я депутат, зрозуміло, що в мене є там якась піар-служба, є зв'язки там на радіо і так далі. Я можу на радіо, на телебаченні, в інтернет-виданнях, я можу створити собі нормальний імідж, я можу подати своє абсолютно викривлене бачення тої події, яка сталася, в той час, як людина, там, як з якою ти зіткнувся, яка, можливо, була права, вона не має всіх тих можливостей. Власне, те саме відбувається і в судах, скажімо. Да? Так воно відбувалося. Рівних правил гри не було.
Що з тих змін, які були внесені, ще мають бути внесені, говорить нам про те, що ця система таких правил гри буде зруйнована?
Я, по-перше, хочу сказати спочатку навіть про тим, що станеться. Я хочу сказати, що насправді ось це дуже
його не треба було
додавати. Це дуже дивно осягнути, мені здається, деяким нашим великим ЦБ. Але коли ти маєш такий значний ресурс за всіх інших рівних, в тому числі за умови рівності в судах, ти не будеш багато втрачати. Ти навіть частіше виграватимеш просто через те, що ти маєш більший ресурс. Але в тих випадках, коли ти правий, і в першу чергу у зіткненнях із рівними собі, скажімо так, по майну. Да? А тепер, що станеться, те, що має стосуватися кожного, і має допомогти кожному, зрештою, для того, щоб колись, наприклад, пенсіонер переміг олігарха в суді, да? Це, по-перше, відбудеться деполітизація судів. Тобто ні Верховна Рада, ні Президент не матимуть на них такого впливу, як це було. Відбудеться реорганізація судів, мабуть, шляхом укрупнення багатьох із них. І дуже ймовірно, що ми в тому числі одержимо новий Верховний суд. Принаймні до цього йде. І відбудеться оновлення суддівського корпусу завдяки проведенню відкритих конкурсів на всі суддівські посади. І причому ці конкурси будуть відкриті і для представників інших правничих професій, не обов'язково бути суддею, щоб зайняти позицію у Верховному суді. І плюс буде додано досить цікавий механізм оцінювання суддів. Якщо ти його не пройдеш, то ти вилітаєш з цієї ліги. І, по-друге, антикорупційні запобіжники, тобто суддя, який не зможе пояснити легальність походження майна, причому не лише свого майна, але й певного кругу своїх близьких, бо майно ховають, ви знаєте, по родичах, по близьких особах, то він теж іде на вихід. В принципі, ця система, цей конституційний кістяк, скажімо так, він дозволить розвивати нормально звичайне законодавство і позбавлятися тих, хто не мав би бути суддею за жодних обставин. І вибирати, ну, якщо не кращих з кращих, то принаймні кращих із гірших.
Ну, Андрій Козлов, радник Конституційної комісії, гостем нашої студії, продовжуючи тему авторитету...
Консультант-спостерігач. Мушу трошки виправити.
Так, даруйте.
Можливо, для Конституційної комісії ці тонкощі важливі.
Продовжуючи тему авторитету цього документа, от ви зараз говорите про, ну, все ж таки, це лякалки. Тобто ти будеш брати...
Лякалки для суддів, не
так,
для людей.
Так, для суддів. Ти братимеш хабар, ми тебе посадимо. Виходить, що якихось механізмів, які би працювали не в межах лякалок, так, ну, ми їх не можемо випрацювати. Я не знаю, з чим це пов'язано. Тобто, можливо, того часу, що історія нашої державності і конституціоналізму, вона, ну, досить така уривчаста.
Ви
так?
Знаєте, мені...
Окупація там Радянським Союзом України 70 років і, ну, дуже специфічно фічне ставлення до принципів законодавства, інші умови гри, рівності людини і держави не було. Тобто була машина і була маленька людина, яка повинна була виконувати просто якісь функції. Можливо, це є проблемою, що, ну, в нас немає, ми не маємо, ну, можливості якось довіряти в принципі всій законодавчій базі, в тому числі і найавторитетнішому документу і Конституції.
Я би, знаєте, навіть пішов би глибше. Мені здається, що тут дійсно є певна проблема, яка полягає взагалі в сутності людської психології. І я би почав ще, якщо брати наші традиції, то я б пішов навіть далі з Візантищини, з того двоємислення, яке у нас настільки поширене, коли я кажу, там, ну, одне роблю зовсім інше, причому продовжую так голосно і впевнено все одно казати, що ми робимо це. Потім ця традиція розвивалася з радянської системи, вона розквітла на комсомольських і партійних зібраннях періоду застою.
Це подвійні стандарти.
Подвійна мораль, подвійні стандарти. Але мені здається, що люди певною мірою до певного моменту, вони більш-менш однакові в усіх частинах світу. І в певний момент з'являються такі лякалки, які починають працювати. І це вже на рівні інстинктів, рефлексів випрацьовує, ну, так би мовити, гідну поведінку, да? таку, що нормальна в цьому суспільстві. І якщо людина знає, що невідворотно в тому випадку, коли ти, будучи суддею, взяв хабара і виніс якесь неправильне рішення, навіть я не сказав би неправильне, несправедливе рішення, неправомірне рішення, ти за це тебе знайдуть. Ці обставини будуть встановлені, ти будеш звільнений з ганьбою, а потім будеш вигнаний з професії назавжди. І ти будеш в буцегарні, да? Можливо, більш комфортні і гарні, ніж це зараз, я сподіваюся, це колись теж станеться, але ти там будеш. І якщо це сприйняття буде завжди над людиною, ну, це буде інша традиція просто. Стане невигідно, розумієте, грати не за правилами.
Це є десь? Чи це ідеальний світ?
Да, ну, всі, чесно кажучи, проходили через це. Ну, не дарма ж в Сінгапурі, наприклад, Лі Куан Ю казав про трьох друзів, яких треба посадити.
Ну, там він ще жорстокіше з деякими друзями
Там була диктатура, але, так, в принципі, при демократії це має працювати ще краще, тому що за демократію людина, принаймні, може нормально захищатися, якщо з нею зводять стосунки просто. Таке теж буде, звісно.
Основним захисником або ж гарантом Конституції є президент, так? В умовах парламентсько-президентської республіки і, в принципі, в українських умовах, що це означає? От яким чином президент є гарантом Конституції?
Я би в першу чергу згадав право вето, тому що президент може, просто вважаючи там на свій розсуд якийсь закон неконституційним, він його може заветувати навіть до того, як він набере чинності і може потрапити до Конституційного суду. Ну і крім того, президент в своїй діяльності, а у нього є досі досить значні механізми впливу на виконавчу владу, і він, власне кажучи, за класичною системою відноситься до виконавчої влади, якби що там хто не казав, це так звана двоголова структура виконавчої влади, теж досить поширене явище насправді в світі. Він може вживати досить широке коло заходів для захисту Конституції, звісно ж. Власне кажучи, він теж може звернутися до Конституційного суду, він може розвивати Конституцію, оскільки він є суб'єктом внесення законопроекту щодо змін до Конституції, що він, власне, і робить зараз. Тобто у президента досить широкі можливості, головне залежить від політичної волі і від розуміння президентом своєї місії і ставлення до
правова процесу. Освіта і конституційна освіта, якщо можна такий термін взагалі вживати, вона присутня в Україні? І чи це є завдання там школи, університетів і так далі, чи це бажання і відповідальність кожного з нас, і ми повинні студіювати ці книжки із законами, в тому числі з Конституцією?
Давайте скажемо так. Ну, про те, чи існує у нас правова освіта і правова наука, найкраще скаже індекс цитування. Ми побачимо, що Україна згадується, ну, трохи більше, ніж 0,0. Да? Ну, це зрозуміло, оскільки в країні, де в загоні було суспільство тривалий час, взагалі суспільствознавчі науки, вони стагнують. Це зрозуміло. А люди на загальному рівні, ну, я хочу, щоб ми всі запам'ятали одну річ. Право це, власне кажучи, чиста раціо, здоровий глузд. От там, де є здоровий глузд, там все нормально. І якщо закон написаний таким чином, що він не відповідає здравому глузду, значить це поганий закон. З ним треба щось робити, захищатися від нього.
Дякуємо вам. Дякую Андрій вам. Козлов, провідний юридичний радник Democracy Report International, був нашим гостем.